19-р зүйл сонсголын тэмдэглэл. 19-1 сонсголын тэмдэглэлд сонсголыг зохион байгуулсан огноо, байрлал, эхэлсэн, дууссан цаг, сонсгол даргалагч, оролцогчдын овог, эцгийн нэр, өөрийн нэр, хаяг, сонсголын эрц болон оролцогчд эрх үүргийг тайлбарлсан байдал, оролцогчийн тайлбар баримтыг шинжилсэн талаар бичнэ. 19-2 сонсгол дууссан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор тэмдэглэлийг бэлэн болгох ба түүнд сонсгол даргалагч гарын үсэг зурна. 19-3 хаалттай зохион байгуулснаас бусад сонсголын тэмдэглэл нээлттэй байх бөгөөд уг тэмдэглэлийг тухайн байгууллагын албан ёсны захим хуудсанд байрлуулна.